i det før neste gangs bruk. Og litt sånn er det vel kanskje også med søndagens tekst. Det blir rettet opp på flere ting. Den er hentet fra Lukas kapittel 13, vers 10-17. Her er Jesus i en synagoge og underviser. Så er det en kvinne der som blir rettet opp. Og også synagogeforstanderen får rettet opp i en misforståelse eller noe han ikke har helt kunnskap om. I Jesu navn. En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud. Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til forsamlingen, «Det er 6 dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» «Hyklere», svarte Herren, «løser ikke hver eneste en av dere oksen eller esele fra båsen også på sabbaten, og leier den ut så de får drikke? Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?» Da han sa dette, måtte de skamme seg, alle motstanderne hans. Men alle som var samlet, gledet seg over alt det underfulle han gjorde. Du som bryter lenker, løser trellers bånd. Du som frihet skjenker, ved din hellige ånd. Ja, de jubla alle sammen over det underfulle han gjorde, står det. Vi møter en kvinne, og hun har hatt en alvorlig sykdom i 18 år. Og hun har vært dypt preget av den sykdommen. I min bibeloversettelse så oversettes det greske pnevna asteinas med en sykdomsånd. I andre oversettelser så oversettes det med en vannmaktsånd. Og jeg vet ikke hva som utdyper hennes tilstand best. Kanskje begge to i lag. For det betyr begge deler. Men hun har vannmakt over seg. Og det er ikke mye jubel og glede, vil jeg tro, i hennes liv. I 18 år. Vi kan vel alle klare en dag eller 3 i vannmakt og være preget og krumbøyd av det. Men her er jeg som virkelig har fått kjenne på preg av sykdom og vannmakt og krumbøydhet. Teksten den handler om 2 ting og også et 3. Jesu møte med den plaga kvinna, selvsagt. Jesu som er i ordduell med forstanderen i synagogen. Og det 3. Er den evangeliske forståelsen av sabbatsbudet som Jesus lærer. Både med sine ord og også med sin gjerning. Vi begynner med kvinna. Det står hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Hun kunne ikke ved egen kraft rette seg opp. Var hun besatt av en ånd? Nei, jeg tror ikke det. Hun var plaga. Lukas har like før redegjort for det. Det står at hun var plaga av denne sykdomsånd, eller vannmaktsånd, like før Jesus helbrede henne. Och så Jesu ord senare i texten beskriver det som en länke som hon var bunden med. Eller kanske som för Paulus sin del, en torn som Satan har fått lov till att plaga han med så han inte ska bli hovmodig. Alltså bunden. Vid besättelse så vill vi läsa att Jesus han driver ut den onda ånden eller de onda åndsmakten vid ord. Rätta direkte talet till dem. Här lägger han händen på henne och säger ord till henne. Kvinna, du är löst från sjukdomen din. Så kan du kanske spöra, är det här en väsentlighet att ta upp i präkna? För min del så är det det, denna forskjellen. För vi kan lära att Jesus han kommer in i vårt allvar, i det vi är prägade av och har kännskap till det. Personlig kännskap till vad som plager mig och vad som plager dig. Han känner min sjukdom och vet om min djupaste plage. Och han skelner också. Och han igenkänner ting i livet mitt och i livet ditt. Ting som vi kanske själv inte har översikt över eller förstånd på. Och vi kan också lära att inte all sjukdom och dens plage skyldes besättelse som också har blivit lärt enkelte gånger i denna historien. Det skyldes det faktum att vi lever här under förgängelighetens kår. Präga av dens krafter här i världen. Det vill säga att vi lever, som jag sa, men vi är i färd med att dö. Efter att syndafallet kom in i världen så är mänskligheten eller människa på väg till att dö. Selv om det lever i sin bästa manndoms eller kvinnas kraft så är människolivet under det lodd att det ska gå bort, att det ska dö en dag. Vi ska vända tillbaka till stöv. Men Jesus kommer hit därför. Fordi han har kännskap till det. Självklart har han kännskap till det. Därför är han vår frälser. Därför kommer han hit till jord. För att ta på sig all vår skröplighet, all vår sjukdom, all vår plage, alla bindningar. Och ge oss evig liv. För att vinna över döden. Han som vi synger om som Herre över dödens makt. Evig skall döden vara. Kristus underlagt. Och inte bara vinna över döden, men också dens virkningar på oss. En dag ska vi stå i hans rike, om vi tror på hans namn. Ska vi tillhöra han? Det ska inte finnas död mer, det ska inte finnas sjukdom mer, akkurat som det inte ska finnas tåre eller annan plage mer. Ingen sorg mer i hans himmel. Och för den saks skull ingen besättelse mer. Ingen åndsmakt som plager. Kun den rena, goda, milda, varma, kärliga, heliga ånd. Han som frihet skänker. Åndskraften för övrig ska vara placerat ett helt annat sted. Utan tillgänglighet till Guds barn längre. Och det är det den här kvinnan får en öliten, jag tar att säga det, en öliten försmak av den här dagen. För att i himmelen ska hon se nettopp det och vi ska också se det. Himmelens härlighet, den är långt, långt större och övergår långt vår förstånd. Likaväl bryr Jesus sig om hennes tillstånd här och hennes himmelska öja eller förklarta öja lilla skröplighet men så stor här nere. Han lette hennes plage, han frir henne ut ifra bindinga og plagen her. Og hun får det her vidunderlige møtet med Jesu oppstandelseskrefter. Det nye livet i hans rike, det trer personlig inn i synagogen den dagen, men også inn i hennes kropp, bokstavelig talt, og gjenopprette det som var gått galt. Han legger hendene på henne, og da skjer det straks. Straks rettet hun seg opp, og så bryter himmelriket inn i henne, og lovpriste Gud. Hun rettet seg opp, det er en ting, og det er like stort under, kanskje større. Hun lovpriste Gud, som hun skal gjøre i hans himmel. Helbredelsen skjer, og alle hennes hemning, hennes nedbøydhet kroppslig sett, er tatt bort. Hun lovpriser fritt. Den hellige ånd gir hun det. Som om hun står for Guds ansikt alene i himmelen. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at de 18 siste årene så har Satan hemmet henne fra sånn fri og uhemmet lovprisning. Det barna han har bundet henne med kroppslig sett har også gjort at hun har blitt krumbøyd i sin ånd. I 18 år ser jeg for meg at hun har unngått blikk. At hun har hatt lyst til å gjemme seg bort, som vi hørte i innledningsordene, og flykte fra blikkene til medmenneskene. Kanskje også gjemme seg bort fra Gud, i sin usikkerhet på om hun er straffet av Gud. Ja, det er en veldig menneskelig tanke når du er i en sånn situasjon. Og blikkene fra medmenneskene som er blitt hun til del, der hun krumbøyd har i smerte beveget seg rundt, blir tatt igjen på gata, og noen kjeik sidelengs på henne, kanskje litt nedlatende, ovenifra og ned. Det kan også godt være at hun har isolert seg, og ikke vært på gata i de her årene, med mindre hun satt i veikanten og måtte tigge til livets opphold. En fornedrende situasjon. Blikkene har gjort vondt. Kanskje også hviskinga deres. Hun har hørt dem. De har liksom ikke helt lagt skjul på hviskinga si heller. Heller sagt det litt halvhøyt. Med forakt. Kanskje hun er straffet av Gud. Besatt. Skal tro hvor stor synd hun har gjort. Kanskje har noen kjent på en liten glede også over å rakke ned på et medmenneske. Og tenkt seg selv litt høyere i systemet, litt høyere i hierarkiet, mer velsignet av Gud enn hun. Denne dagen blir, eller starter kanskje ikke helt bra den heller. Hun har kanskje som vanlig søkt til synagogen på sabbaten. Ydmykt, ærlig, kommet litt sent kanskje for ikke å høre hviskinga eller få blikkene rettet mot seg, eller nysgjerrigheten fra barn og yngre, og kanskje også enda til voksne og eldre som burde vite bedre enn å glo. Satt seg lavest på kvinnesiden. Ja, kanskje hadde hun enda en plass som ingen andre ville sitte på, som hun visste gjennom de her 18 årene og hadde lært at her sitter jeg lavest. Lag med de andre som ligner litt min situasjon. Men så skjer det, og hjertet hennes kunne sikkert briste. Predikanten, som så langt har talt og lært så godt at hun ble helt revet med og kanskje glemte sin egen vanskelige situasjon. Han stopper opp midt i undervisningen, ser på hun faktisk med et blikk. Kanskje litt annerledes, merker hun etter hvert, enn de andre blikkene, med en varme i seg, en som ser hun. Men likevel kjenner hun da hjertebanken, hun som helst ikke skulle bli sett av hverken medmenneske, eller av predikant eller Gud, om han er så. Hun har lyst til å krype enda mer sammen, men kan jo ikke, for hun er krumbøyd fra før, har enda mer grunn til å synke sammen. Hva skjer nå? Han kaller hun opp til seg. Mitt i hennes vanskelighet kaller han hun til seg. Han gir hun et kall i hennes skrøpelighet om å bevege seg krumbøyd mitt i offentlighetens granskende lys. Til offentlig spott og spevel, hva han nå skal si om hun. Men så er blikket hans heldigvis så annerledes. Og hun gir seg i vei, over golvet, fram til han. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg. Og etter den dagen blir hennes liv totalt forandret. Etter et møte med denne predikanten, som viste seg å være så mye mer. Og blikkene ble vel annerledes også fra de andre, merket hun. Og hviskinga forstummet, og de skammet seg over tidligere tiders prat. Guds ånd hadde gjort sin virkning i fellesskap. Hennes. Og gjenklangen av hennes befrielsesdag der i synagogen bærer det her fellesskapet videre. Og det startet den dagen med alle som var samlet gledet seg over alt det underfulle han gjorde. Og for en frigjørende virkning også på henne. At de var med i hennes forløsning og kunne glede seg over hennes møte med Jesus. Den dagen for henne, den dagen for dem alle, så ble de mer uhemma, for de hadde alle vært bundet på ulike måter. Fra den dagen brøt lovsangen ut på en ny måte i denne synagogen. Med glede over alt det underfulle Gud gjorde og gjorde og gjør og skal gjøre. Den dagen ble også viktig for forstanderen deres, som alltid hadde vært så krumbøyd i sin ånd, særlig på sabbaten. Alltid så nedtrykt og redd. Alltid så full av frykt for at noen skulle arbeide på sabbaten. Alltid preget og bundet av Satan selv på en uevangelisk måte. Og på grunn av det så hadde han også lagt innover forsamlingen og gjort dem krumbøyd, hemmet innenfor Gud. Nå hendte det forhåpentligvis, Lukas skriver ikke om det, men nå hendte det forhåpentligvis for siste gang. Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til forsamlingen, legg merke til det, sikkert i gammel vane, han blir forarget over Jesus, han legger det inn over forsamlingen. Kanskje av gammel vane. Vant å gjøre de krumbøyd. Det er 6 dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.
Hycklare, svarte Herren. Det blev nog stille. Wow. Sabbaten, helgdagen, frihetens dag. En dag för att juble och lovprisa Herren på. Helligheten. En dag till att ta emot all välsignelse från ham som vi ser här kroppslig, som själlig och andlig för hela människan. Herrens dag. I det nya testamentet så blir det uppenbart tydligare att alla dagar är Herrens dag. Paulus han skriver till menigheten i Roma i kapitel 14, vers 5 och 6. Och han tar för sig en diskussion som tydligtvis går på vad kan vi spisa? Ja, någon menar det och någon menar det. Och en diskussion som också innebär vilken dag ska vi hålla helig? Den eller alla? Och han skriver, en gör forskjell på dagar. En annan håller alla dagar lika. La en vara fullt överbevist om sitt syn. Den som lägger vekt på bestämda dagar gör det för Herren. Och den som spiser gör det för Herren, för han tackar Gud. Och den som inte spiser gör det för Herren och tackar Gud. Jubeln och glädjen. Tacken till Gud. Sabbatsbudet är också en skaperordning. Alla tränger en vilodag. Gud vilte på den sjunde dagen har vi läst. Och vi inröms och har behov för vila. Det är också det tredje budet bland de tio. I andra Mosebok kapitel 20, vers 8-11. Husk sabbatsdagen och håll den helig. Sex dagar skall du arbeta och göra all din gärning, men den sjunde dagen är sabbat för Herren din Gud. Då skall du inte göra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, varken slaven eller slavekvinnan din, varken buskapen din eller inflyttaren som bor i byarna dina. För på sex dagar laget Herren himmelen och jorden, havet och allt som är i dem. Men den sjunde dagen vilte han. Därför välsignet Herren sabbatsdagen och helget den. Guds formål är att ge oss en dag för att vända oss till han. Till att bejubla han, till att tacka han. Om de andra sex dagarna inte ger oss tid och möjlighet, så har vi rätt på helgdagen en dag i uka. Och med dagens text för öje, det är att lytta till Jesus, till hans ord, till att vara i synagogen, i kyrka, till att lytta till att han personligt kallar mig och dig som den krumböjda kvinna fram till sig, så han får lägga händerna på oss och tillse oss för lösning från sjukdom och synd. Så han kallar oss krumböjda i anden, i våran, till ett möte med den helige uppresande anden, som ger oss nytt liv, nytt mot, nya krafter och till att lösa alla våra hämningar som Satan måtte ha lagt runt nacken vårs. Så vi kan bli löst från våres länke, icke efter 18 år, men det minste ukentligt. Eller som Paulus lägger in över menigheten i Roma, gärna daglig. Någon menar att alla dagarna är en sabbat. Och jag säger ja till det. Jag vill gärna vara bland dem. Herrens dag är hver dag. En dag till omvändelse och en dag till befrielse. En dag till nåd och sannhet över livet på ny. En hver dag är en dag till att tacka Gud, till att bejubla han och till att beundra hans väsen och prisa han för alla de under han gör i livet vårt. Jesus gör det. Han helbredar inte bara på sabbaten, så vi ser att han gör Guds gärning på vardagen nå. Och så de övriga dagarna i uka så bryter Guds rike in här i denna världen med sin sabbat andligt sett. Synagogeförstanden präga av förbudstänkningar i budet. Han lägger gudstjänsten eller synagogetjänsten, hvis man kan kalla det det, till sabbaten. Jesus han lägger sabbatsdagen ut i vardagen nå. Och jag tror det är helt evangeliskt att följa det exemplet. Och vara trygg på att det är så. Var dag är en gudstjänst. Var timme, vart minut. Be alltid i ånden. Det är många bibelord som fortäller oss nettopp det. Men utan kunskap om den tjänstgärningen så förarges alltså synagogeförstanden i sin lovupptatthet. I hans öga så bryt Jesus sabbatsbud, helgedagsbud, då han löser kvinna och gör ett arbete sånt sett. Så tårt han riktigt nog inte gå i rätt med Jesus av en eller annan grund, men lade det gå ut över flocken. Kanske vi läste det verset en gång till, märker vi en sarkasm i hans uttalelse till flocken. Har det kanske varit utsatt för sarkasm för från han som leder? Det är 6 dagar till att arbeta på. Då kan dere komma och lade det helbreda, men inte på sabbat. Då kan det här komma. Alltså, dokker. Kan en förstander faktiskt göra en menighet, en församling krumböjd i sin loviskhet? Och ja, det har skett många gång och allt för ofta. Med manglande kunskap om Guds kärlighet så kan man det. Och budan blir drönandes malm, klingandes bjälle. Men kärligheten bak det man talte, den manglar, den förstår man inte. Jesus är inne på det här vid flera anledningar. Det är inte bara den här stackars ene synagogeförstandningen som blir ett exempel på det. Lika för i Lukas 11, lika för dagens text, där talar han både till fariséer och att det varit lovkyndige. Vers 43 till 46 först. Ve dere farisere, dere elsker å sitte fremst i synagogen og at folk hilser dere på torget. Ve dere, dere ligner graver som ikke lenger er synlige og som folk går på uten å vite det. Da tok en av de lovkyndige til ord og sa, «Mester, med slike ord krenker du også oss.» Men Jesus svarte, «Ve dere lovkyndige også. Dere lesser på folk byrder som ikke er til å bære, men selv rører dere dem ikke med en finger. Så hvis noen lovkyndige altså leser på, altså, han bruker ikke ordet legge på, men her et ord som kan oversettes til å lese på, så er det her noe som skjer daglig, ukentlig, årlig, i generasjon, antagelig etter generasjon. De gjør folk krumbøyd av byrder de ikke kan bære, og selv har de ikke forstand på å kunne løfte en eneste finger på å lette dem. I vers 52 i Lukas 11. Ved dere lovkyndige, dere har tatt bort nøkkelen til kunnskapen. Selv gikk dere ikke inn, og dem som ville inn, har dere hindret. De hadde ikke kunnskap om evangeliet. Man kan jo si dem er litt unnskyldt. Men nå står Jesus i hvert fall der, iblant dem, og gir dem kunnskapen. Og heldigvis taler han ganske så hardt, men han taler for nådens del og sannhetens del. Om lovkyndige som forarges. I vers 53 kjenner vi igjen synagogeforstanden, kanskje. Da Jesus gikk derfra, var de skriftlærde fariserne rasende og trengte seg inn på ham med alle mulige spørsmål. De voktet på ham for å få ham til å si noe som de kunne felle ham på. Han hadde sagt at de hadde ikke forstand, de hadde ikke kunnskap, de hadde ikke nøkkelen til å løse folk fra sin synd. Til å la de rette seg opp. De gjorde bare folk krumbøyd. Forstanderen den dagen, han vil vokte loven, men har misforstått, har ikke kunnskap om sabbatsbudet. Han trodde det å velsigne, helbrede og la Guds rike komme iblant flokken sin med jubel og glede var forbudt arbeid på sabbaten. Det er jo så snudd opp ned på hodet som det bare kan bli. I 5. Mosebok ser vi hva vers Jesus tar utgangspunkt i den videre samtalen. Også her blir budene lagt ut. 5. Mosebok 13-15. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken din slave eller din slavekvinne, hverken oksen, eller esle, eller noe annet av dyrene dine, eller innflytteren som bor i byene dine, slik at slaven og slavekvinnen skal få hvile, de som du. Husk at du selv var slave i Egypt, da Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen. På grunn av befrielsen. Derfor, på grunn av befrielsen fra slaveriet i Egypt, og denne kvinna får brutt av Jesus en lenke denne sabbaten, som hun var i trelldom under, kan man si, som folket var i Egypt. Det var en dag for å befri henne, for å virkelig befri henne. Så har ikke Jesus brutt sabbaten. Men forstanderen trodde det. Og Jesus taler om nettopp dyrene, om oksen, om esle, som har hviledag, som trenger omsorg, som skal føres ut. Og han sier til dem, dere gjør det jo selv, dere løser oksen, dere løser esle, og gir dem mat og gress. Skal ikke denne Abrahams datter, og underforstått, et medmenneske, kunne bli løst på sabbaten. Da skammer de seg over sine misforståelser og lille kunnskap. Så Jesus er ikke på kollisjonskurs med Moseloven, heller tvert imot. Han viser dens rette innhold, hvor dypt den er, hvor nåderik den er. Bergprekna legger ut andre av budene. Jesu bergpreken. Så annerledes. Så mye mer enn hans tilhører den gang hadde forstått av loven. Og han gjør det med sine ord den dagen, og han avbryter undervisninga for å gjøre det med sin gjerning, sin himmelske gjerning den dagen. Jeg vet ikke om det er rett å bringe inn Jona. Jeg har litt lyst til det. Han var litt sånn som Lise talte om i åpningsordet da hun sa at har du hatt lyst til å rømme fra Gud? Jeg kan gjengi litt av den for deg som hører på radio. Og David ble nevnt, som fant ut at han kunne ikke rømme fra Guds åsyn, uansett hvor han gikk. Så han ba Gud å ransake han. Jonas sitter på samme vis. Ikke som David, men som forstanderen og de fariserene og de lovlærde. Jona, han rømte jo først. Gud får han inn i kallet igjen. Jona går til Ninive og taler Guds dom, hva som vil skje i byen. At det vil bli en straffedom hvis de ikke omvender seg fra deres ugjerninger. Og så gjør faktisk befolkningen i Ninive det. De omvender seg, kanskje stikk i strid med hva Jona, profeten, hadde tenkt. Jeg forstår ikke Jona helt her. Kanskje så han for seg at nå skal dere se hva Gud faktisk gjør når dere ikke er villige til å omvende dere. At han hadde sett for seg et sånt lite scenario. Jona er spesiell, det skjønner vi av hele boka. Kjødelig anlagt, ja. Så han så kanskje for seg, var fristet til å stå der og rope, hva var det jeg sa? Jeg vet ikke, jeg skal ikke legge for store ord og tanker omkring det, men han sitter under en busk. Den har visnet. Og er mismodig eller forarget på Gud. Da sa Gud til Jona, der i kapittel 4, vers 9, er du virkelig så sint på grunn av risinusbusken? Han svarte, jeg er så sint at jeg kunne dø. Jeg er så sint at jeg kunne dø. Herren sa, du hadde omsorg for risinusbusken, som du ikke har hatt noe arbeid med, og ikke fått til å vokse opp, og som ble til på en natt, og ble ødelagt på en natt. Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det er mer enn 12 ganger 10.000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også er en mengde dyr? Jonas forarga. Gud glad i menneskene og dyrene i Ninive. Han får passe sitt påskreven. Men Gud sier han tross alt. Han lærer han. Han møter Jona og setter ting i rette stand i hans tankeverden og tankerekke der under den visna buska. Der han synes synd på seg selv, tydeligvis. For at det ikke gikk som han egentlig tenkte. Kanskje var Jona i ferd med å bli krumbøyd, bitter, han også, hva vet vi? Men vi skal få lov til å møte Gud som kjærlighet. En som har nåde med oss som svake, med dyr som oss som mennesker. Kom til meg, du som strever, og har tungt å bære. Jesus kaller hun til seg den dagen i synagogen, helt frem til seg, så han kan legge hendene på henne. Og han sier, kvinne, du er løst fra din sykdom. Og han sier til oss åndelige krumbøyde, mitt barn, du skal få tro deg løst fra din synd. I mitt navn, ved mitt blod, med min kjærlighets offer for deg. Og vi kan gå herifra, fra synagogen vår, fra kirka vår, forhåpentligvis ikke nedlessa av mulig ukyndig lovutleggelse fra meg som forstander. Vi kan få lov å gå herifra, oppreist, rakrygga, etter et møte med Jesus i dag. Med hans frigjørende ord, med hans helbredende gjerning. Mitt barn, du er løst fra din synd, sier Jesus til deg i dag. Gled deg over alt det underfulle jeg har gjort, som jeg gjør og skal gjøre i ditt liv. Amen.